Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Virpi Hämeenanttilan suosittu Björk-sarja on vienyt lukijansa 1920-luvun alun Helsinkiin. Dekkareissa seikkailee amatöörietsivä Carl Axel Björk. Nyt on ilmestynyt vastikään kirjasarjan 10. osa. Tässä lähetyksessä avaamme hiukan Björkin 20-luvun maailmaa. Tervetuloa Björk-sarjan kirjoittaja Virpi Hämeenanttila.
Kiitos.
Ja 20-luvun Helsingistä kirjan Suruton kaupunki kirjoittanut Helsingin yliopiston dosentti Mikko-Olavi Seppälä.
Hei.
Virpi Hämeenanttila, mikä sinua kiehtoo Murhissa?
No, kuten ihanteeni Mika Valtari sanoi kirjassa komisario Palmun erehdys, tai komisario Palmu sen oikeastaan sanoi, että murha on ainoa oikea rikos, koska sitä ei voi sovittaa. Ja siinä on tavallaan se perää tässä sanonnassa, että murha on kiinnostava, koska se on äärimmäinen tämmöinen suunniteltu toisen ihmisen hengiltä ottaminen. Ja sen motiivit ja olosuhteet mua kovasti kiinnosti, ja myöskin, kun siihen liittyy tämä moraali niin vahvasti. Ja se, että ihmiset tappelee juovuksissa ja toinen iskee toista puukolla, niin siihen ei liity semmoisia moraaliasetelmia kuin murhaa. Mutta murha on sillä tavalla, että se heti paikalla se virittää tämmöisen syyllisyyden kysymyksen, syyllisyyden eri asteet, olosuhteet, nimenomaan motiivit, kaikki tämän. Tämmöisen, että siitä on niin kuin hyvä sitten utoa tämmöinen juoni. Että ehkä sitä varten murha. Mä en tykkää kauhean raaoista murhista. Että mä yritän tehdä niistä semmoisia ton aikakauden tyypillisiä kuolemantapauksia pikemminkin. Tässäkin ne kaikki murhat ei ole itse asiassa murhia. Ne on vähän jotakin muuta tässä uudessa kirjassa. Ja niissä muissakin on vähän tämmöistä vaihtelua niin kuin. Mutta mä yritän tehdä niistä tämän aikakauden näköisiä, että sikälikin semmoisia 20-luvulle uskollisia. Että siellä oli itse asiassa vain tässä Berliinin sijoittuvassa oli tämmöisiä, mitä voisi kutsua skandidekkaripiirteiksi, tämmöisiä aika raakoja kuolemantapoja ja murhia. Mutta Suomessa nyt niitä oli aika vähän. Sarjamurhaajat on hyvin harvinaisia ylipäätänsä, niin niitä nyt ei mun kirjoissani ole sen enempää kuin siinä yhdessä kirjassa.
Sellainen piti käydä hakemassa Berliinin
kaudella. Piti käydä hakemassa suuresta maailmasta, kyllä. No, ei pienestä Helsingistä sellaista.
Mikä sinua sitten kiehtoo nimenomaan tuossa 1920-luvussa?
No hyvin monet asiat, se semmoinen vastikään itsenäistynyt Suomi, se aikakausi, joka oli semmoinen modernismin läpimurto, tosin Suomessa se modernismi mönki hyvin hitaasti ja sitten vasta 20-luvun lopulla oikeastaan pääsi oikeuksiinsa. Ja sitten tämä rikollisuus, joka liittyi kieltolakiin ja ihan siihen aikaan, että se oli hyvin semmoinen äärimmäinen ja väkivaltainen aika. Niin kuin ihan Euroopan politiikassa vielä siitä paljon traumatisoituneita ihmisiä ensimmäisestä maailmansodasta ja Suomen tästä sisällissodasta. Siellä on niin paljon tämmöistä kiinnostavaa, mitä tuoda esille. Ja sitten se Helsinki, joka kasvoi hyvin paljon, kun tuli paljon työläisiä. Siinä on kaiken näköistä, mitä on todella kirjailijan herkullista käsitellä.
Ja sama kysymys Mikko-Olavi Seppälä. Mikä sinua kiehtoo 1920-luvussa?
Joo, kyllä se on hyvin monipuolinen tämmöinen runsauden sarvi vuosikymmenellä, että kulttuurihistoriallisesti, niin siellä on todella tällaisia niin kuin ristiriitaisia pyrkimyksiä, tuo modernismi, minkä Virpi mainitsi, ja sitten toisaalta myöskin sitten tämmöisiä konservatiivisia piirteitä, semmoista tiedeuskoa ja rationalismia ja samaan aikaan semmoisia mystiikan virtauksia. Että siinä on hyvin tällaisia vahvoja kontrasteja sen ajan henkisessä ilmastossa. Ja tietysti juuri tuo asetelma myöskin, missä rikki revitty kansakunta yrittää sitten paikkailla itseänsä. Ja sama koskee tietysti muita maita ja suhteet naapurimaihin aivan kuralla. Ja sitten samaan aikaan tämä populaarikulttuurin välittämä kuva iloisesta 20-luvusta, glamourista ja champagne virtailusta yksityisbileissä, että se on aika herkullinen kokonaisuus.
Edellinen Björk-dekkari Vapauden vahdit palkittiin helmikuussa Suomen dekkariseuran vuoden johtolanka-palkinnolla. parhaasta dekkarista, niin Virpi, millainen merkitys tällä oli sinulle?
No kyllä sillä oli aika suuri merkitys. Dekkareitahan ei yleensä palkita näillä muilla palkinnoilla, niin koetaan, että ne on jotenkin tämmöistä halpahintaista kirjallisuutta jossain määrin, mikä musta on vähän väärin. Dekkareita on vähän niin kuin joka lähtöön ja ne voi olla hyvinkin korkeatasoisia, mutta kyllä täytyy myöntää, että se lämmitti. Se on ikään kuin näiden dekkarin ystävien omaa palkinto, eli dekkariseuran palkinto, ja siellä on aika kova kisa, että dekkari sitä arvostaa kovasti tätä palkintoa, ja sitten kun katsoo sitä palkintolistaa, sitten saa semmoisen ikään kuin komisario Palmu patsaan, jonka selkään on kirjoitettu koko se lista, jotka on saaneet tämän palkinnon, niin siellä on todellakin se suomalaisen dekkarin kuka kukin on. Että kaikki, jotka on vähänkin mitään, niin on siinä. Niin sekä tuntui niin ihanalta, kun se oma nimi liitettiin sinne. Tuntui, että nyt mä oon oikea dekkaristi, kun mä sain tämän palkinnon.
Aloitit Carl Axel Björk-sarjan vuonna, tai siis 9 vuotta sitten, Yön sydän on jäätä -teoksella. Ja nyt keväällä ilmestyi tämän Björk-sarjan 10. osa Synnin jäljet. Ja eletään syksyä 1922 ja Björk selvittelee outoa kuolemantapausta papin perheessä. Romaani ilmestyi edeltäjiensä tapaan touko-kesäkuun vaihteessa. Onko tämä joku säännönmukainen aikataulu tai rytmi?
No se on sikäli säännönmukainen, että yleensä dekkarien ystävät odottaa, että se dekkari tulee tiettyyn aikaan ja kesällä ilmeisesti luetaan dekkareita eniten, ja suuri osa dekkareista sitä varten ilmestyy niin kuin kesän alussa, touko-kesäkuussa, että ei kauhean monet dekkarit syksyllä ilmesty. Se on, syksy on semmoinen vakavan kirjallisuuden aika, jolloin kaikki tavoittelee Finlandia-palkintoja näitä, niin se ei ole se niin kuin se, mutta mä myöskin olen tarkka, että mun dekkarien ystävät saa sen just silloin, kun ne tietää sen saavansa. Että, ja ne on melkein ilmestynyt melkein samana päivänä kaikki. Se on varmaan vähän sattumakin toisaalta, mutta ehkä kustantaja jotenkin ajattelee, että se on.
Missä vaiheessa aloitat aina uuden romaanin kirjoittamisen?
No yleensä heti, kun se seuraava on tullut ulos. Että, ja siinä on yleensä jonkinnäköinen ajatuksen poikainen siitä seuraavasta jo meneillään siinä vaiheessa, kun se on niin kuin, esimerkiksi viimeiset vedokset menee siitä edellisestä. Ja nyt mulla on kyllä se, että mä kirjoitan toista kirjaa, joka ilmestyy tuossa syksyllä elokuun lopussa, niin mulla vähän se haittaa mun Björk-ajatuksieni, mutta kun mä pääsen siitä, niin sitten taas Björk-ajatukset tulevat uudestaan, että mulla on jo semmoinen tietty kuva siitä, mitä se seuraava kirja käsittelee.
Eli tarkoittaako tämä, että paraika on valmistumassa
11? No se valmistuu mun aivoissani, mutta sitten kun se rupeaa niin kun ensiksi muuttumaan käsin tehdyksi muistiinpanoiksi, ja sitten se rupeaa muuttumaan kirjaksi. Mä aina niin kun ajattelen sen ensin, mä kirjoitan käsin ikään kuin semmoiset skenaariot ja niin kuin muistikirjaan, ja sitten mä pystyn kirjoittamaan, kun mä oon ikään kuin ajatellut sen tarpeeksi pitkälle. Dekkareita ei voi kirjoittaa niin, että aloitanpa tästä kirjoittaa dekkaria, koska silloin se menee pieneen. Dekkari kirjoitetaan lopusta alkuun, eikä alusta loppuun. Niin se täytyy olla aika hyvin suunniteltu ennen kuin sen ensimmäisen sanankaan siihen kirjoittaa.
Ei riitä se, että on ensimmäinen lause oli synkkä ja myrskyinen.
Ei oikein riitä. Et sen täytyy ensimmäisen sivun mielellään tai ensimmäisen luvun ja mielellään jopa ensimmäisen muutaman sivun täytyy ikään kuin vetää sen lukija sisään siihen.
Mutta tämä on kiehtovaa. Siis, kun puhutaan dekkareista, niin miten sä lähdet oikeastaan rakentelemaan tätä? Onko sulla ensiksi mielessä se murha?
Kyllä, tai murha tai rikos. Rikos usein myöskin rikollinen ja sitten uhri. Uhri saattaa syntyä ennen rikollista, mutta sitten se rikollinen syntyy heti perään ja sitten se niiden suhde, että mikä se on ja olosuhteet. Ja sitten myöskin se, että miten se Björk päästään uittamaan sisään siihen rikokseen, koska sehän on siviili. Ja se ei ole itsestään selvää, että se pääsee ratkomaan näitä rikoksia. Mä oon ratkaissut just tämän yksityissalapoliisin ongelman sillä tavalla, että Björkin paras ystävä on poliisi. Ja se usein on semmoinen kliseinen jopa semmoinen linkki, mikä on salapoliisiromaani. Esimerkiksi Dorothy Sayers käyttää sitä samaa. Siinä on poliisin ystävänä oleva herrasmies salapoliisi, ja mä siitä sen että nappasin.
Tämä on kyllä aika Peter Wimsey muistaakseni.
Joo. Peter Wimsey ja sitten tämä Inspector Parker, joka on siinä se hänen ystävänsä, joka sitten tuottaa poliisin näkökulmaa siihen. Mutta tämä, just tämä suhde tähän Marttiin on vähän semmoinen kompleksinen, niin kuin tässä romaanissa se on erittäin kompleksinen, koska Martti haittaa jopa tätä tutkimusta tässä alussa. Että, ja sitten tämä Björkin ihmetys on, että miksi se tekee sen, ja sitten siinä alkaa selvitä, miksi se tekee, että siellä on kaikilla näitä vanhoja syntejä.
Salaisuuksia, niin. Synnin
jäljet on sikäli, mä valitsin sen, vaikka se, mä huomasin jälkeenpäin, että se on tämmöisen sukupuolivalistus elokuvan nimi myöskin, että sikäli jos googlaa synnin jäljet, niin pääsee ensimmäisenä sinne Hannu Lemisen synnin jälkiin, joka on todellakin tämmöinen kuppafilmi, että mulla ei ole, niin kuin mä en googlannut sitä, se on jotenkin vähän ikävää, mutta sitten se tuli televisiostakin ja mä katsoin sen suurella mielenkiinnolla tämän filmin. Mutta siinähän oli samanlaisia ajatuksia semmoista syyllisyydestä kuin tässä mun romaanissa, vaikka tässä nyt ei sukupuolitaudit yllä, että siinä yllää vähän muut synnit.
Sä kirjoitat blogissasi, että sarjani perusasetelman valitsin jo ensimmäisessä osassa. Se luo rikoksille ja niiden tutkinnalle määrätyt rajat. Avaisitko vähän tätä?
Joo, se on se, että mä alun perin ajattelin, että mä en tee semmoisia, että mä keskittyisin niiden rikosten raakuuteen hirveästi, että mä keskityin enemmän semmoiseen vanhanaikaisen salapoliisityöhön, mikä on niin kuin aika lailla semmoinen, mistä mä itse tykkään, niin kuin semmoinen aivotyö, semmoinen toisaalta aivotyö, että ratkotaan, kuka voi olla syyllinen todennäköisesti, ja sitten myöskin se enemmän ne syyllisyyden monet ulottuvuudet. Et esimerkiksi siinä, just siinä, mulla oli semmoinen suljetun saaren mysteeri, niin kuin Juhannusyön painaja, niin siinä se syyllisyys oli hyvin semmoinen mutkikas asia, koska siinä oli hyvin mutkikas se murhatapaus. Et se oikeastaan, Björki kävi niin kuin semmoista sisäistä painia sen kanssa, että mitä tässä tehdään. Ja tässä synnin jäljessäkin siinä jälkeenpäin on tapahtuu yksi murha, josta jopa tämä Martti mietti, että kannattaisiko hän tietää, kuka on murhaaja, mutta kannattaisiko hänen kuitenkaan vetää sitä vastuuseen sitä teosta. Että jotenkin siinä on paljon tällaisia niin kuin ongelmia, jotka kiinnostaa mua paljon enemmän kuin itse asiassa semmoiset raakuudet tai mitkä. Että mua kiinnostaa se ajan henki ja raakuudet oikeastaan vaan suhteessa siihen ajan henkiin, se väkivalta, joka nousee siitä. Jotenkin siitä vastakkainasettelusta, mikä oli syntynyt sisällissodan aikana, sitä katkeruudesta, mikä syntyi puolin ja toisin. Että sehän näkyy siinä ensimmäisessä kirjassa hyvin voimakkaasti. Ja sitten nimenomaan tästä taustasta ja sitten just tästä modernin, että mä haluan niin paljon tuoda sinne vanhaa Helsinkiä, tämmöisiä modernin vilauksia, etenkin tämän Björkin siinä semmoisessa vähän rikkaammassa sukuhaarassa, jonka tyttären kanssa se tanssii foxtrottia ja soitetaan uutta musiikkia sitten gramofoneelta, joka on, serkkupoika on saanut kalliin gramofonia Ruotsista näitä levyjä. Suomessahan niitä äänilevyjä oli vähän vaikea saada, kun tänne ei saanut tuoda niitä, niin niitä sitten setä salakuljetteli aina sitten.
Savikiekkoja.
Joo, ja siellä oli sitten kaikki kiehtovaa niin kuin tango, tämmöistä niin kuin sen ajan kuuluisia näitä tangon sepittejä ja muita tuli sinne sitten. Jats oli vähän niin kuin sillä tavalla, foxtrot oli semmoinen, mitä ne tanssi siinä, mutta jats oli vähän niin kuin lapsen kengissä vielä tuossa vaiheessa. Se vasta pääsi niin kuin oikein jyllää siinä sen 20 luvun mittaan, ja siitä varmaan Mikko Olavi osaa kertoa enemmän.
Joo, näinhän se oli. Shimmi oli juuri 20-luvun alussa sellainen muotitanssi, josta paljon kirjoitettiin ja sitä ehkä vähemmän sitten pääsi tanssimaan Helsingissä, mutta ajan ilmiönä hyvin tunnettu.
Eikö tango sitten ollut tämmöinen hyvin syntinen tanssi?
No, tango tuli semmoisena vähän niin kuin näytösluontoisena yökerhotanssina jo ensimmäisen maailmansodan alla Helsinkiin ja siitähän sitten aikanaan kehittyy tämmöinen suomalainen muunnelma todella.
Niin, tämä tämmöinen vähemmän erottinen vääntäminen. Tämä argentinainen tangohan on aika tulinen. Ja sitten jotenkin siinä, eikö tämä Valentino sitä sitten elokuvissa, tätä tangotanssimista sitten tuonut tätä pahellista tangoa myöskin esille, että hän tanssi, missä elokuvassa hän tanssi tätä tangoa. Ja sitten kaikki katsoi sitä niin kuin, ooo.
Joo, elokuvat oli aivan keskeisiä siinä, miten nämä tämä populaarikulttuuri levisi niin tehokkaasti sitten ympäri maailmaa, nimenomaan sitten tietysti paljolti Amerikasta, mutta että mykkäkaudella kyllä elokuvatuotanto oli hyvin vahva Saksassa ja näin poispäin. Että äänielokuva vasta muutti sitä sitten.
Kyllä joo, että tuli Saksasta. Saksalla oli hyvin vahva elokuva, että kun mä katsoin niitä, että mitä elokuvia esitettiin esimerkiksi 22 suomalaisissa tai Helsingissä elokuvateatterissa, niin saksalaiset elokuvat jylläs todella paljon. Että se oli niin kuin amerikkalaiset ja saksalaiset, että se oli lähinnä niin kuin kahden kauppa. Ja joskus silloin tehdään italialaisia ja ranskalaisia elokuvia myöskin. Kyllä. Italiakin oli aika vahva, silloin aika vahva semmoinen mykkäfilmiedustus. Nimenomaan historiallisia filmejä tuli usein Italiasta.
Ja mykkäelokuvissahan näyttelijöiden kansallisuudella tai kielitaidolla ei ollut väliä, että suomalaisiakin näytteli niissä saksalaisfilmeissä ihan sujuvasti. Joo. Ruotsalaisia sitten teki uraa Yhdysvalloissa ja näin poispäin.
Joo, että toisaalta se oli semmoinen mukava semmoinen demokraattinen väline, kun sille ei ollut väliä, että mitä kieltä sä puhuit. Koska se, ja myöskin se semmoinen mykkäelokuva, se semmoinen tietty estetiikka, niin se on aika hauska. Niihin kestää niin kuin aikaa tottua niiden katteluun, että se on niin kuin semmoista, että... Mutta kun siihen tottuu, niin siinä on jotakin kiehtovaa. Mä itse tosiaan keräilen näitä sen kauden elokuvia ihan määrätietoisesti, koska ne on tärkeitä taustamateriaalia sen ajan niin kuin semmoiselle fiiliksille. Ne on nähneet näitä elokuvia, mutta ne on jollakin tavalla ongelmallisia kyllä, kun niitä katsoo, kun siihen aina kuuluu se musiikki, joka aina, se oli elävä musiikki, jonka se paikalla oleva orkesteri soitti, niin se on jollain tavalla aina se ongelma, että kun niitä ei kuule oikeassa. Ja sitten se nopeus, millä niitä niin näissä filmissä, se on niin eri. Että siinä on tiettyjä vaihteluita siinä, millä niitä niin kuin, että ne on liian nopeita ja sitä vaan, että niistä tulee sellainen mielikuva, että ne on niin kuin ne ihmiset, vaan sellaisia sätkyttelijöitä. Että se, jotenkin se nopeus pitäisi saada oikein ja sitten siihen pitäisi saada aina semmoinen oikea musiikki. Mä tykkään semmoisista, joihin on sävelletty sitten semmoinen aikakauteen sopiva musiikki, joka on soitettu aikakauteen sopivasti, niin siinä pääsee niin kuin...
Suomen oloissa ne varmaankin kyllä soitti yksi pianisti kolmeisin sormin.
Pitää tässä kohtaa sanoa, että jos haluaa kokea tuollaisen oikein hienon kokemuksen, niin muun muassa Sodankylän elokuvajuhlilla on usein siis ihan semmoinen pieni orkesteri soittamassa ja hienoja hetkiä. Mutta Mikko Olavi, voisiko sanoa näin, että nuorisokulttuuri silloin otti ensimmäisiä askeleitaan täällä Suomessa?
No kyllä ainakin tällainen kansainvälisesti leviävä yhteinen populaarikulttuuri, jos ajatellaan. Monesti ajatellaan, että se vasta toisen maailmansodan jälkeen alkoi, mutta että kyllä se on nähtävissä jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen nimenomaan elokuvan, radion ja myös lehtiä niin kuin teattereiden välittämän populaarikulttuurin ansiosta. Hyvin nopeasti voitiin omaksua aivan samoja muoti-ilmiöitä sitten eri puolilla maailmaa.
Globalisaation ensimmäisiä askeleita. Kun puhutaan iloisesta 20-luvusta, niin oliko se nyt niin iloinen?
No Suomessa ne lähtökohdat olivat kyllä todella synkät. Et Suomi oli aivan Euroopan häntäpäätä kaikilla mahdollisilla mittareilla tämmöistä reuna-aluetta. Ja sisällissodan jälkeen todella rikki revitty maa. Kauppakumppani Venäjään oli kaikki rajat nyt sitten nousseet pystyyn ja pelättiin sieltä uutta vallankumousta. Ruotsiin oli myöskin kaikki suhteet poikki tämän Ahvenanmaan ja ruotsinkielisten aseman vuoksi tai kiistanalaisen aseman vuoksi. Ja Viroon sitten tämän salakuljetusongelman takia myöskin kaikki suhteet poikki. Että Suomi oli kyllä todella hankalassa pisteessä ja korkeiden tullien avulla yritettiin sitten jotenkin saada aikaan kotimaista tuotantoa ja raivata lisää peltoja ja näin poispäin, että saadaan sitä omavaraisuutta parannettua. Mutta pikkuhiljaa vähitellen Suomen väestö siis laski faktisesti siinä sisällissodan jälkeisenä vuosina. Sisällissodan nälänhädän tautien lisäksi tuli tämä influenssa tai pandemia, epidemia, Espanjan tauti, että joka kaatoi nimenomaan nuorta porukkaa. Ja 20-luku on sellaista kehityksen aikaa, vauhdikkaan kehityksen aikaa, mutta se lähtökohta oli kyllä todella matala, mistä lähdettiin. Ja 20-luvun puolivälissä voidaan Suomessa ja Helsingissä ja kaupungeissa havainnoida näitä iloisen 20-luvun urbaaneja ilmiöitä.
Eli silloin se varsinaisesti lähti liikkeelle täällä Suomessa.
Näin voisi sanoa, siinä 20-luvun puolivälissä.
Eli tämä kirja Synnin jäljet sijoittuu vuoteen 2022, eli ei ole vielä ihan lähtenyt se.
Ei, siinä eletään vielä vähän sitä semmoista köyhää kurja, mutta siinä näkyy esimerkiksi Helsingin vähittäinen kaupungistuminen kyllä, että se kaupungistuminen alkoi tosissaan yllätä ja esimerkiksi just 21-22 niin siinä vaiheessa juuri se Helsinki muuttui ruotsinkielisestä suomenkieliseksi. Ja se oli etupäässä suomenkielinen työväestö, joka sitten keikautti sen kielitilanteen toisinpäin, että Helsinki oli ollut ruotsinkielinen sitä ennen. Ja sitten ikään kuin semmoinen säätyyhteiskunnan lopullinen murtuminen, sehän oli 1800-luvun loppupuolella alkanut murtua se semmoinen, että niin kuin aateli piti hallussaan kaikkia myöskin sitä virkakoneistoa ja koko sitä semmoista vallan kahvaa, ja se oli ikään kuin mennyt jo sitten. Ensimmäinen maailmansotahan tuhosi paljon siitä, mutta jotenkin se semmoinen, että se oli ikään kuin semmoinen porvariston aika, joka koitti, ja se ehkä sitten sitä luonnehti, mutta jotenkin se köyhyys, myöskin se Eurooppahan oli niin kuin semmoinen ihan rikkirevytti, ja Saksassa inflaatio laukkasi kamalasti, ja Saksa kun oli ollut semmoinen teollisuuden veturi, niin sitten se kun se oli ihan niin kuin lyöty, ja se valtava inflaatio, joka saatiin sitten kuriin, ja se mikä oli jotenkin ankeeta, että sitten just kun tämä 25 ja 20, kun se alkoi niin kuin rullata paremmin Saksassa ja alkoi mennä, talous alkoi elpyä ja Suomessakin kaikki menee hyvin, niin sitten tulee tämä pörssiromahdus, ja joka vie matotalta suunnilleen kauhean monelta niin kuin semmoiselta, ja sitten pörssiromahduksesta voidaan johtaa esimerkiksi fasismin nousu Saksassa, että ja monia semmoisia ääriilmiöitä, mitä se toi esimerkiksi Suomeen, Lapualiikki ja kaikki tämmöinen, että jotenkin se semmoinen toivo, joka siinä heräsi, että nyt alkaa se iloinen 20-luku viimein, ja modernismi näyttää ne kauniit kasvonsa, saadaan vihdoinkin se uusi maailma, mitä on odotettu sen ensimmäisen maailmansodan rauniosta, ja sitten tulee tämä pörssiromahdus.
Niin, 20-luvulla on alku ja loppu, että se on myös se varmaan yksi syy, miksi se niin kuin kiehtoo, että se on selkeästi erottuva vuosikymmen tässä mielessä. Mutta että jos ajatellaan sitä 20-luvun alkua vielä, niin kyllä niin kuin elokuva ja tanssi olivat sellaisia, mitkä olivat niin kuin läsnä ja köyhillekin niin kuin avoimina.
Kyllä,
ja nämä semmoiset iloiset ilmiöt on kyllä siellä ihan alusta asti nähtävillä. Tämä julkinen tanssi, ravintolatanssi, tanssien järjestäminen, se oli valtavan suosittua ja koski kaikkia säätyjä sitten.
Missä määrin tämä oli tämmöistä tanssia yli hautojen? Eli haluttiin vain yksinkertaisesti unohtaa sota ja kaikki paha.
No tämä on varmasti niin kuin hyvin suuri osa 20-luvun kulttuuria, eli tavallaan semmoista eskapismia ja pakoa, että koko 20-luvun tämmöiset populaarikulttuurin ilmiöt kuvastaa sitä, että elokuvat, joista jo puhuttiin, niin tarjosi todellakin sellaista pakoa siitä rikkirevitystä todellisuudesta ja arjesta. Meillä oli totta kai modernistisen taiteen niin kuin tämmöinen rikkirevitty maailma myös tarjolla, mutta se ei kovin suosituksi Suomessa missään vaiheessa muodostunut ja syrjäytyi sitten vuosikymmenen lopulla sitten taas perinteisempään ilmaisuun. Että jos miettii vaikka meidän modernistista musiikkia tuolta ajalta, niin se vähän niin kuin sivutettiin ja löydettiin sitten vasta joskus 50-luvulla tai myöhemmin, kun tuli uusi tämmöinen modernistinen virtaus. Että hämmästyttävän vähän Suomessa kuitenkaan tästä modernismista innostuttiin, kun verrataan muihin Euroopan maihin.
Joo, se on ihan totta, että Keski-Euroopassa oli paljon niin kuin, mitä mä sanoin, modernimpi taide ja kulttuuri. Ja esimerkiksi kun ajattelee modernia elokuvaa, niin Saksassahan niin 20-luvun alun elokuvat saattoi olla hyvin moderneja. Mutta ne ei ole semmoisia niin isoja hittejä kuitenkaan, että Suomi oli semmoinen perinteisempi yhteiskunta. Että se arvostettiin enemmän näitä tämmöisiä historiallisia romaanisovituksia, kaikkia tämmöistä, missä niin kuin tuli semmoisia vanhoja myyttisiä tarinoita, tarjottiin ihmisille. Ja sitten myöskin semmoista loistoa, ruhtinashovien loistoa. Ja myöskin vähän mitä 40-luvulla oli just tämmöisiä kreivejä linnoissaan. Että silloin niin kun tuli semmoinen toinen kausi, eskapismin kausi, että kun oli sota ja inhottava, niin piti niin kun näitä kreiviä muita hienoja tarinoita sitten sepitellä ja tarjota ihmisille. Niin jotenkin se ajatus, että ei me haluta katsoa mitään arkirealismia, koska sitä me nähdään ihan muutenkin tarpeeksi, että me halutaan katsoa jotakin, joka on niin kun ihmeellistä, loistavaa.
Ja sitten maaseutu, se on niin kun se suuri tuota suomalaisen taiteen kuva, niin ihan noitu maaseutu. Ja jos ajatellaan, niin meillä oli 15% tai alle 20% niin kuin ihmisistä asu kaupungeissa, että Suomihan oli kyllä tuohikulttuurin maa, eikä konekulttuurin maa, joka asui 20-luvulla. Ja sitä todella ihannoittiin, että heilivöimöivät viljapellot ja kansallispukuun sonnistautunut suomineito hahmo olivat sitä Suomi-ikonografiaa, jota luotiin ja tuettiin 20-luvulla, josta niin kuin haluttiin kertomuksia. Tälle oli niin kuin tilausta.
Joo, se on ihan totta. Tässä synnin jäljissähän tämä kirkkoherra, joka on tämän vainajan kuolleen pastorin isä, niin hänhän edustaa tämmöistä ajatusta, että kaupunki on synnin pesä, koska täällä on kaikki nämä tanssit ja huvit ja elävät kuvat ja kaikki tämä tämmöinen meikkaavat naiset, jotka niin kuin liikkuu kodin ulkopuolella ilman valvontaa, mikä on ihan hirveetä. Että se niin kuin jotenkin se, koska kaupungissa pääsee, niin kuin se tuo tämä urbaani, tuo nämä kaikki vapaudet, mitkä oli näitä modernismin uusia vapauksia. Ja sitten tämä maaseutu samaan aikaan, niin kun katsoo, että se on semmoinen hyvän moraalisuuden tyyssiä, mikä on tavallaan semmoinen todella, todella iso illuusio, kun katsoo, että miten maaseudulla esimerkiksi niin kuin rikkaat maanomistajat käytti valtaa verrattuna köyhiin torppareihin ja muutenkin köyhään kansaan, ja miten siellä niin kuin elintaso oli välillä aika kurja niillä köyhillä ihmisillä. Että se nälkä, mikä oli aina se, niin kuin se suomalaisen jotenkin se, että suomalaiset oli hirveän usein nälkäisiä. Suurin osa Suomen kansasta ne näki nälkää niin kuin usein. Että esimerkiksi mun isovanhempani tiesivät kertoa nälästä ja ne pelkäs nälkää sitä, että ruoka loppuu. Ja jotenkin tämä oli sitä maaseudun todellisuutta ihan yhtä lailla. Ja sinne maaseudun köyhät, kauhean monia aviottomia lapsia maaseudulla, piiatsa aina aviottomia lapsia, kun isännät siellä niitä piteli. Että se, jotenkin se semmoinen kulttuuri maaseudulla, niin se ei välttämättä ollut mikään semmoinen onnela. Mutta se haluttiin nähdä semmoisena puhtaana, se puhdas agraarinen ihanus, niin sitä niin kuin sit hellittiin myöskin semmoisessa populaarikulttuurissa hyvin.
Ja sitten samaan aikaan ilmeisesti nähtiin kaupunki sellaisena synnin tyyssijana ja varsin paheellisena.
Kyllä, joo,
ja kaupunki ilma tappaa kuuluu vanha sanonta, mutta tosiasiassa 20-luvulla se kääntyi niin päin, että kaupunkien kuolleisuus sitten muuttui niin kuin paremmaksi suhteessa maaseudun kuolleisuuteen, että siinäkin tapahtui 20-luvulla nimenomaan se käänne Suomessa. Tuberkuloosihan oli meidän semmoinen paha sairaus Suomessa vielä 20-luvulla, ja sen kaltaisiin sairauksiin liittyy tämä sanonta juuri kaupunki ilman vaarallisuudesta, mutta että siihen alettiin 20-luvulla päästä kiinni.
Oli mielenkiintoista, kun luin vähän tuon ajan Helsingistä, niin selvisi se, että Helsingissä oli perinteisesti ollut asukasmäärään suhteutettuna enemmän prostituoituja kuin muissa Euroopan suurkaupungeissa.
No se johtui silloin aikaisemmin sitä, että Pietari oli niin lähellä. Että Helsinki oli tänne sellaisia kansainvälisiä Pietarista tulleita, mutta se loppui kyllä ensimmäiseen maailmansotaan se, niin kuin se iloinen prostituutio. Että silloin kyllä sitten se prostituoidut köyhtyivät hyvin paljon. Että semmoisia korkean luokan prostituoituja ja ilotaloja oli niin kuin ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta ne oli niin kuin venäläisiä, saksalaisia, Baltiasta tulleita. Että meillä oli semmoinen niin kuin yläluokka prostituutio, joka vallitsi. Mutta
niin, ja se on suuri venäläinen varuskunta tietysti nimenomaan Helsingissä, joo, just, että näissä varuskuntakaupungeissa on tietysti aina ollut tämä prostituutio sitten myös mukana.
Ja Punavuoreenhan toi prostituutio myöskin se, että tai noihin kaikki jotka oli lähellä merimiehiä, työläisiä, niin siellä oli sitten usein merimiehet tuo aina mukana tämmöisiä ilotaloja. Jotenkin se, että Punavuoressahan oli paljon, että jotenkin se ne keskittyi samoihin paikkoihin, välillä nämä just nämä salakapakat ja sitten nämä itseään myyvät yksityisyrittäjät. Mutta semmoinen niin kuin semmoinen määrätietoinen bordellitoiminta, niin se jollain tavalla vähän mureni kyllä sitten niin kuin tähän, että se oli aika kallista pitää hyvää ilotaloa. Kuitenkin.
Joo, ja sitten se sääntely lisääntyi voimakkaasti
nimenomaan,
ja valvonta
joo,
20-luvulla,
valvonta.
Niin kuin, jos ajatellaan myös näitä urkkioita niin kuin laajemmin yhteiskunnassa, niin 20-luku oli kyllä sitä aikaa, milloin rakennettiin näitä järjestelmiä, kun meillä on etsivä keskuspoliisi, joka urkkii sitten kommunisteja ja ulkomaalaisia ja ketä tahansa epäilyttäviä henkilöitä, seksuaalisia suuntautumisia valvotaan ja kaikkea mahdollista. Sitten meillä on sen lisäksi tämä alkoholin kieltolaki, ja siitä seuraa sitten nämä raittiuden valvojat, joita oli lain mukaan jokaisessa kunnassa, ja heidän tehtävä oli nimenomaan urkkia ja ottaa ilmiantoja vastaan ja näin poispäin. Että kyllä tämä on ollut semmoista kyttäilyn ja kyräilyn aikaa myös.
Puhutaan ihan kohta enemmän tuosta kieltolaista. Kulttuuri Ykkösen lähetystä, missä vieraana on Virpi Hämeenanttila kertomassa viimeisimmästä Björk-dekkaristaan Synnin jäljet. Studiossa myös 1920-luvun kulttuurista kirjan Suruton kaupunki kirjoittanut dosentti Mikko-Olavi Seppälä Helsingin yliopistosta. Niin, tämä kirja tapahtuu kieltolain aikaan. Suomessa se kesti vuodesta 1919 vuoteen 1932. Mikko-Olavi, kuinka onnistunut kokeilu tämä oli lainsäätäjiltä?
No, ei kai sitä kukaan lopulta sitten pitänyt onnistuneena. Mutta hämmästyttävää kyllä, kieltolain aikana melkein kaikki puolueet pitivät siitä kyllä uskollisesti kiinni. Ehkä poikkeuksena ruotsalainen kansanpuolue, joka kaikkein määrätietoisemmin vastusti kieltolakia alusta pitäen. Mutta että ennen kaikkea sitten maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit olivat nimenomaan luomassa tätä sosiaalista lainsäädäntöä, johon kieltolaki liittyi. Kieltolaki oli heidän mielestään tai aikalaisten mielestä tärkeä siksi, että Suomessa siirryttiin sitten tasavaltaan ja kansanvaltaan. Meillä piti olla järkevä kansa, joka ei sortunut ryyppäämään ja tekemään humalapäissään sitten niin kuin huonoja ratkaisuja, tällaiseen niin kuin rationalismiin, kansanvalistushankkeeseen liittyi tämä, myös tämä kieltolaki. Ja se itse asiassa kytkeytyi äänioikeustaisteluun jo hyvin varhaisessa vaiheessa, sekä työväen että naisten äänioikeustaistelun ohella.
Tästä Virpin kirjasta ilmenee kuitenkin, että ei kenenkään tarvinnut jäädä ilman ryyppyä, jos sellaista teki mieli, että Synnin jäljet -kirjassa saa kuvan, että salakapakat kukoistivat ainakin Helsingin
kyllä
kalliossa.
Oli, ja ne ihan tunnettiin. Poliisi tunsi ne, mutta sitten toisaalta niitä poliisien ratsioita vastaan osattiin varautua aika hyvin. Et siellä oli kaikkia semmoisia. Siinähän on yksi salakapakka, missä on kaksi kyttä, siis niinku sellaista vartijaa ulkona ja yksi sisällä. Että se tulee se vartijo, kun se on käräytetty vierestä ja loppunut salakapakkatoiminta, niin sitten seuraava tietää, että hyvät bisnekset sillä tavalla, että siinä tarkistaa kaksi henkilöä, että sinne menee oikeat ihmiset sisään. Ja sitten niinku ne osaa varoittaa kilikali, jos tulee joku. Ja sitten myöskin nämä kuuluisimmat, niin kuin tämä piikki, joka oli siellä linjoilla, ja sitten tämä tapuli siellä, se kirkko siellä vähän kauempana Vaasan kadulla, niin ne oli jotenkin hauskoja kuvata, minkälaista se oli, minkälaista siellä on sisällä sitten. Ja sitten se kirkkohan siellä oli semmoinen, että siellä niin kuin se anniskelu tapahtui niin kuin maareista, koska se oli vajonnut se paikka, niin siellä oli ikään kuin tiskit. Ja sekin oli semmoinen, millä saatettiin poliisia välttää, että sitten ne pullot ne sulosi sieltä ikkunasta, jos poliisi tuli paikalle. Ja sieltä sitten meni sillä tavalla, että jotenkin se osattiin sitten kuitenkin se varoa, että se oli semmoista vähän semmoista kissa- ja hiirileikkiä niiden poliisien kanssa. Että oikeastaan semmoisia vaarallisia tilanteita syntyi vasta vain sillä rannikolla, missä sitten vähän ammuskeltiin. Ja sitten poliisit oli tosissaan vaarassa ja saattoi kuollakin sitten, kun siellä käytiin tämmöistä tulitaistelua.
Salakuljettajia vastaan.
Että niillä oli isommat intressit sitten. Yleensä näiden salakapakoiden nämä ratsiat ei ole niin väkivaltaisia. Mutta jotenkin se semmoinen, kuitenkin se ei pystynyt estämään sitä juomista, ja se kyllä se näkyy siinä se, että mitä pelkästään nämä työväenjohtajat ja työväki on se jo, että se moraalinen selkäranka murretaan viinalla, niin se ei kyllä tämä kieltolaki kauheasti auttanut siinä, että ne joi kummiskin.
Mitä siihen aikaan juotiin? Oliko se niin, että mitä vahvempaa
se parempaa? Se oli edullisempaa tuoda toki niin kuin tiukkaa viinaa kuin jotain viinejä. Se oli vahvaa viinaa.
Salakuljetustavara oli ihan pääasiallisesti 96% pirtua, ja sitä sitten laimennettiin parhaan mukaan. Alkuillasta se ehkä onnistui paremmin ja loppuillasta sitten vähän huonommin.
Vähän pommakkia sekaan.
Joo, kovaa teitä niin sanotaan. Mutta se jotenkin nimenomaan, että ne oli vielä vahvoja juomia, ei mitään olutta juotu, vaan ihan tiukkaa viinaa, niin se jotenkin se sitten pahensi sitä tilannetta, että ihmiset saattoi olla kovinkin juovuksissa. Ja sitten se edisti myöskin tätä väkivaltaisuutta, että hirveän monet näistä puukkotappeluista sattui nimenomaan humalassa.
Joo, se herrasväki tai vaurasväki, jota oli niin kuin verraten vähän, niin saattoi koko kieltolain läpi ostaa kyllä ihan hyviä ranskalaisia viinejä, konjakkeja, champagnea, apteekeista, joita oli runsaasti Helsingissä. Ja sillä tavoin, että vaan se juominen oli vähän kalliimpaa kuin aikaisemmin, mutta siinä ei ollut mitään suurempaa ongelmaa kuitenkaan. Et reseptejä saattoi ihan lain mukaankin kirjoittaa siis yli 100 litraa vuodessa oli lääkäreillä niin kuin reseptioikeudet läpi kieltolain, että se on hyvin paljon enemmän kuin
lääkäreillä riitti ystäviä toisin sanoen.
Kyllä.
Virpi, sun päähenkilösi Carl Axel Björk, tämmöinen amatöörisalapoliisi voisi sanoa, toimii poliisin kanssa yhteistyössä. Hän on monella tavalla rikkinäinen ihminen, että lapsuus ei ole ollut onnellinen, menetti isoveljensä sisällissodassa, isän on taas huonot välit. Ja hän on myöskin sairastunut jossain vaiheessa vakavasti ja jäänyt morfiinilääkityksen seurauksena huumekoukkuun. Miten lähdit rakentamaan tätä päähenkilöäsi aikoinaan?
No sillä tavalla, että se olisi nimenomaan semmoinen mutkikas ihminen ja se, että sillä on näitä salaisuuksia, mitä se ei voi kerro edes tälle morsiamelle, esimerkiksi tämä morfiiniongelmaansa, että se yrittää koko ajan päästä siitä eroon, niin se on hyvin vaikeata, mutta se on niin kuin onnistunut aika hyvin siinä. Mutta se on se, että sillä on taipumus masennukseen, myöskin depressioon. Ja depressiota hoidettiin ennen vanhaan nimenomaan alkoholilla ja huumeilla, ja sitä hoidetaan nykyäänkin vielä alkoholilla ja huumeilla hyvin paljon. Niin jotenkin se, että se on sitä varten, se on niin kuin semmoisessa riskiryhmässä saa jäädä koukkuun jopa, että se että sitten se yrittää kaikilla muilla, että niin kuin sehän puhuu usein siitä itsekseen, että nämä rikosten ratkaisut on semmoinen keino päästä, niin kuin saada sitä semmoista kiksiä siitä sitten jotenkin, että ei niin kuin niihin huumeisiin sorru. Sehän on sama kuin Sherlock Holmesilla, jolla oli myöskin tämä huumeaddiktio. Ja sitten jotenkin se näkyy siinä myöskin tämä suhtautuminen huumeisiin muuttui siinä, kun tässä Conan Doylen kirjassa alun perin se oli semmoinen vähän viaton, mutta sitten kun kävi ilmi näiden huumeiden vaarat, niin sitten tämä tohtori Watson muuttui vähän tuomitsevammaksi tätä Holmesin huumeiden käyttöä kohtaan. Mutta siihen aikaan, kun näitä morfiinia oli ihmiset niin kuin morfiinin niin kuin, tai opiumin tai mihin ne nyt olikin, kokaiinin koukussa tuohon aikaan, niin se oli jollain tavalla vähän ongelma, kun sitä ei nähty, että se aine koukuttaa ihmiset, että sitä aina ajatella, että ihmisillä on heikko luonne. Ja sen kanssa tämä Björkin kamppailee, että hän ajattelee, että hänellä on heikko luonne. Hän ei ole niin kuin vahva mies, että hän niin kuin jotenkin ei pysty niin kuin pysymään siitä erossa, että se on jollain tavalla hänen miehuuttaan myöskin uhkaava asia tämä morfiini, että hän ei niin kuin ja tosiaan oli aika paljon näitä ihmisiä, jotka käyttiin morfiinia, eli joutuneet esimerkiksi ihan vaan lääkinnän takia morfiinikoukkuun, niin niitä syyllistettiin kovasti. Että ei tajuttu, että tämä aine on.
Kun mä luin tätä Synnin jäljet-kirjaa, niin mulla tuli hyvin vahva tunne siitä, että Björk tavallaan heijastelee traumoinen ja ongelminen tätä ympäröivää todellisuutta, eli tätä rikkirevittyä suomalaista yhteiskuntaa.
Kyllä, aika paljon, että hän on niin kuin semmoinen oman aikansa ihminen. Ja hän on myöskin semmoinen, että hän on huolissaan, hirveän huolissaan siitä, mihin Eurooppa ja Suomi on menossa. Että hän on jotenkin, hän katselee just Saksaa ja maailmanpolitiikkaa ja Italian Mussolinin nousua sillä tavalla hirveän niin kuin sillä tavalla. Että, ja sillä tavalla hän on niin kuin se, että Suomi on tasavalta. Se on niin kuin tasavaltalainen ihminen, se on lakimies. Niin kuin hirveän monet näistä Suomen tasavallan luojista, niin kuin ne oli lakimiehen, niin kuin Ståhlberg, josta oli tämä mainio ensimmäinen tasavaltanäytelmä just Kansallisteatterissa, niin jotenkin se hänen koko semmoinen oikeudenmukaisuuden käsityksensä, niin se nousee tästä tasavaltalaisuudesta ja häntä niin kuin huolestuttaa, että pysyykö se Suomen tasavalta, kun ne tasavallat kaatuu toinen toisessa jälkeen Euroopassa, niin mitä Suomessa tapahtuu. Että siinä hänen koko olemuksessaan niin kuin näkyy se semmoinen huolen kantaminen siitä, paitsi omasta tulevaisuudesta, niin myöskin maailman, Euroopan tulevaisuudesta.
Kuinka hyvin tunnet päähenkilösi vai pääseekö hän välillä yllättämään sinut?
Kyllä hän yllättää kyllä. Jotenkin sitä päähenkilöä niin saa itselleen kirjoittaa ihan niin loppuun, etteikö se voisi yllättää. Mä alun perin tein hänet semmoiseksi, että mä ajattelin, että hänessä on niin kuin sillä tavalla kehittelemisen varaa ja mä löysin tämä morfiini. Juttu oli kyllä heti alussa. Mä ajattelin, että hänellä täytyy olla joku särö hänen panssarissaan. Hänen särönsä on tietysti tämä isäsuhde, joka hänellä on hyvin vaikea. Ja sitten ylipäätään se isäsuhteessa lähtee se käsitys itsestä niin kuin miehenä, isänä, aviomiehenä, perheellisenä. Että sehän karsastaa, että se on sellainen sitoutumiskammonen mies siinä alussa hyvin paljon, että se niin kuin niin kuin oireilee sen kanssa, että se ei voi nähdä itseään isänä tai aviomiehenä. Ja sit se niin kuin, koska sen ajan niin kuin nämä kuvaa siitä, minkälainen on aviomies ja aviovaimo, niin se oli vielä aika ahdas. Ja sitten sitä piti sopia niin kuin siihen kuvaan, semmoinen vahva vastuullinen mies. Ja myöskin hän on semmoinen antimilitaristinen, mikä oli tona aikana ihan niin kuin no-no, että ei saanut olla antimilitaristinen mies ja pasifistinen. Että se on jollain tavalla, hän salailee vähän tätä pasifismia tätä omalta suvultaan jopa, että hän niin kuin ei kerro siitä ihan ensimmäisenä, että hän tietää, että hän on päässyt siihen sukuun vähän niin kuin tämän sankarivainan ja veljensä siivellä. Ja että hänet koetaan, että hän on hyvä mies, koska hänen veljensä on sankarivaina ja valkoisten puolella. Ja kun Björkillä itsellään on sympatioita punaisten puolelle, niin hän ei halua mainostaa, että hänellä on niitä sympatioita. Joskin tämä hänen morsiamensa osoittaa kyllä tiettyä empatiaa näitä piirteitä mukaan. Hän vain niin kuin ei uskalla kertoa niitä.
Ahdas mielikuva miehen roolista. Mikko Olavi, millainen roolikuva tai siis mielikuva oli sitten naisen roolista?
No juuri tätä, tässä juuri pohdin, että naisen rooli on kyllä ollut huomattavasti ahtaampi. Mahdollisuudet on olleet todella vähäiset, että on tietty niin kuin käyttäytymistapa, mitä on oletettu. Ja juuri viitattiinkin tuossa keskustelun alkupuolella siihen moraaliseen paheksuntaan, joka tuli näiden jatsityttöjen osaksi, jotka kehtäisivät sitten kähertää tukkansa ja mennä tanssimaan lauantai-iltaisin.
Ja ottaa mallia Hollywood-elokuvista.
Juuri, joo, että nähtiin niin kuin valtava uhka tässä niin kuin vapaassa seurustelukulttuurissa, mikä 20-luvulla alkoi yleistyä nuorten miesten ja naisten välillä. Ja toisaalta sitten velvoitettiin esimerkiksi kaikkien näiden perheenemäntiä, kotitalouksia, nimenomaan äitien kautta ja naisten kautta käyttäytymään tietyllä tavalla. Että se oli hyvin voimakas ja kokonaisvaltainen tämmöinen ohjelma. Perhe-emäntäjärjestöjen tai Martta-järjestöjen kautta pyrittiin niin kuin nimenomaan sen järkevän neuvoja kuuntelevan perheenäidin tai emänän kautta sitten saamaan jotain järjestystä näihin nuoriin ja aviomiehiin.
Joo, sitä ajattelin niin tosiaan, että se äiti on se perheen keskus, että se kasvattaa myöskin sitä miestä. Että miehet on semmoisia moraalisesti vähän horjuvia ja sitten se nainen pitää sen miehen niin kuin myöskin ruodussa ja sitten se kasvattaa ne lapset semmoiseen oikeaan perhekeskeisyyteen. Tämä perhe oli hyvin tärkeä, että just tämmöinen ydinperhe, joka toimii tietyllä tavalla ja se nainen on niin kuin semmoinen moraalisesti täysin moitteeton vaimona, että sillä ei saa olla mitään menneisyyttä ja tässähän synnin jäljissä on juuri se ongelma, että se millä tämä pitää hallussaan, mikä tässä on, sehän aika nopeasti selviää, että se kysymys on kiristyksestä, millä pitää niin kuin kynsissään näitä on se, että niillä on syntiä tehneitä, vaikka ne itse ei olisi tehneet sitä, niin ne on synnissä siinneet, niin kuin sanottiin aviottomista lapsista ennen vanhaan. Ja tämä aviottoman lapsen stigma oli esimerkiksi hyvin, hyvin voimakas, yllättävän pitkään suomalaisessa kulttuurissa.
Ja ajateltiin, että löyhä moraalisuus
periytyy. Joo, se niin kuin heijastui jopa näihin lapsiparkoihin, että ei se ei ole yksin se äiti, jota lyödään, se mieshän pääsee aina kuin koira Venäjästä, mutta se äiti on niin kuin täysin sopimaton ja sitten se lapsikin on sopimaton. Sitä voi kuvitella, että se menisi minnekään kunniallisen miehen kanssa naimisiin tämmöinen avioton.
Ja sehän oli niin kuin rikoslaissa kielletty tämä salavuoteus.
Niinpä,
20-luvun loppupuolelle kyllä, asti ja haureus oli senkin jälkeen vielä
näitä rumia sanoja
kielletty. Haureus oli, jos toinen osapuoli oli naimisissa. Niinpä, ja houkutteli toisen sekaannukseen kanssa.
Sekaannuksen kanssa, just näin oli.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä, missä vieraana on Virpi Hämeenanttila kertomassa viimeisimmästä Björk Dekkaristaan Synnin jäljet. Studiossa myös 1920-luvun kulttuurista kirjan Suruton kaupunki kirjoittanut dosentti Mikko Olavi Seppälä Helsingin yliopistosta. Mikko Olavi, mitä yhteistä löytyy omasta ajastamme ja 20-luvusta?
No molemmat ovat 20-lukuja. Aloitin nyt tästä ilmeisestä. Me olemme myös kokeneet juuri tällaisen pandemian ja toivumme siitä. Tämmöinen vapauden aika ja tavallaan vapauden aiheuttamat pelot, tavallaan kontrollin kaipuu, ehkä voi niin kuin nähdä myös semmoisena tekijänä, joka jossakin määrin yhdistäisi 20 lukuja. Eli 20 luku oli sellaista vanha 1920 luku oli sellaista aikaa, jolloin ihmisillä oli yhtäkkiä annettiin vapauksia, mutta vuosikymmenen mennessä loppua kohti tuli talousongelmia ja sitten alettiin kaivata semmoista vahvaa johtajaa ja edettiin sitten aika totalitaarisiin yhteiskuntiin. Et meidän ajassa on myös semmoisia tekijöitä, tieteen kehitys, joka niin kuin herättää paitsi toivoa, niin myös sellaisia niin kuin vähän niin kuin pelkoakin, mihin tekoäly meidät vie. 20-luvulla niin kuin fundeerattiin samalla tavalla tieteen nopeasta kehityksestä. Silloin oli myös tieteen edistysaskelia.
Kuinka yksilökeskeistä sellaista nautintokeskeistä aikaa se oli tämä 1920-luku?
Se oli kyllä tämmöistä nautintokeskistä, hedonistista, mutta myös sitten niin kuin hyvin voimakkaan kehityksen, myös taloudellisen kehityksen optimistista aikaa. Mutta ehkä tämä yksilökeskeisyys saattaa olla myös semmoinen tekijä, jonka merkkejä on sitten meidän ajassamme.
Joo, ja se myöskin aiheutti se yksilökeskeisyys ja myöskin se ajatus, että yksilö on vastuussa kaikesta, mitä se tekee. Se aiheutti myöskin 20-luvulla ahdistusta ja esimerkiksi uskonnollisia ja moraalisia skruupeleita, kun esimerkiksi lukee jotain Valtarin teoksia, niin hänellä on hirveän paljon tämmöisiä syyllisyyden tunteiden kanssa. Hän painiskelee, kun hänellä oli vielä tämmöinen uskonnollinen tausta. Niin jotenkin ne oli ihmisten mielessä ja sitten myöskin tämmöiset kaiken maailman geneettiset vaivat, mitkä tulee niin kuin suvussa kulkee, mitkä ihan näissä synnin jäljessäkin on myöskin tämmöiset geneettiset kiroukset, mitä ihmiset kantaa mukaan. Tämmöinen ikään kuin tämmöinen tiede tuo mukanaan myöskin tämmöisen inhottavan ajatuksen, että kaikki periytyy tavallaan ihmisille. Ja jotenkin se semmoinen, se mikä tietysti on samanlaista, että meillä on taas uudestaan se uhkaava Venäjä tuossa. Että 20-luvulla se oli ihan niin kuin uusi ja hyvin uhkaava tekijä. Se että siellä oli koettu jossain määrin se tsaarin valta, missä Suomi oli niin kuin suuri ruhtinaskuntana osa Venäjää, niin se koettiin sitä loppuun lukunotta, mutta se koettiin jotenkin benevolentiksi se suhde, mutta sitten yhtäkkiä tämä uusi Venäjä, niin se oli hyvin arvaamaton ja outo ja ihmeellinen. Ja myöskin se, että se ei pitänyt lupauksia, se käyttäytyi niin kuin vähän samalla tavalla kuin Putin nyt. Niin se jollakin tavalla tämä tilanne on hyvin samantyyppinen myöskin
mutta
poliittisesti.
Mutta yhteiskunnat taas oli täysin erilaisia.
Kyllä, joo,
jos mietitään, että meillä on niin kuin rakennettu nämä suojaverkot ja hyvinvointiyhteiskunnat. Toisen maailmansodan jälkeen, mistä ei ollut merkkejäkään silloin 20-luvulla.
Se oli hyvin turvaton. Niitä alettiin vasta luoda näitä esimerkiksi oppivelvollisuuslakeja ja kaikkia tämmöisiä. Niitä 20-luvun mittaan rupesi syntymään ja sitten tämä työväen asemaa parannettiin koko 20-luvun, että tuli kaikkia tämmöisiä.
Et siinä mielessä ihminen oli lakeja. Oman onnensa seppä siitä välttämättömyydestä,
kyllä,
että ei ollut
joo.
Oikein vaihtoehtoja.
Virpi, sinua on kehuttu siitä historiallisesta tarkkuudesta, millä kuvat mennyttä aikaa ja sen ilmiöitä, niin miten mahdottomasti menee aikaa ajankuvan yksityiskohtien tutkimiseen, tarkistamiseen ja opiskelemiseen?
Kyllä siihen menee aika lailla aikaa, mutta se tosiasia, että minulla on sen alan koulutus myöskin. Että ja historia kiinnostaa paitsi, että minulla on sen alan koulutus, että mä tiedän, missä ne lähteet on, niin mua kiinnostaa ihan kauheasti se historia. Että mä en muuten kirjoittaisi siitä ajasta, enkä kirjoittaisi tällä tavalla, kun mä kirjoittaisin, ellei mua kiinnosta sen ajan historia, yhteiskunta, se historian hetki. Että se on just se, mitä mä yritän siihen tuoda. Vähän niin kuin salakuljettaa historiaa ihmisille tämmöisen dekkarijuonen varjolla, että ne tavallaan näkisi, minkälainen se oli se sen ajan maailma ja mitkä oli ne kysymykset, minkä kanssa ne paini ja miten samanlainen se on kuin meidän tämä nykypäivämme tietyllä tavalla. Että se oli 100 vuotta sitten, mutta meillä on edelleenkin jotkut samat asiat ja jotenkin se. Ja myöskin se, että mua kiehtoo ja kiinnostaa se sen ajan Helsinki ja just tämä modernin tulo, joka tulee Suomeen, niin se on jollain tavalla musta niin kiehtova asia. Siinä on paljon todellakin, mikä niin kuin mua itseäni kutkuttaa. Että
sä tuot näin. Myös semmoisia vanhahtavia sanoja, ilmauksia tähän tekstiin. Ja kirjoissa tämä Björkin teini-ikäinen apuri Frans Valkama puhuu stadin slangia.
No tietysti.
Mä hämmästyin ja ehkä itse asiassa vähän huolestuinkin siitä, miten hyvin mä ymmärsin sitä. Että oli paljon todellakin
ei,
samaa
niin
kuin mitä itse
muuttunut.
Puhuin nuorena, niin ei ole vissiin kauheasti muuttunut sitten.
Ei, siinä on joitakin semmoisia. Mä laitoin sinne taakse siis semmoisen, se oli oikeastaan lukijoiden toive, että mä laitoin semmoisen pienen slangisanaston, että jos jollekulle ne sanat, esimerkiksi jotka ei ole Helsingissä kasvaneita, ne on vieraita, niin sitten voi sieltä tarkistaa, että varmasti tulee oikeat sanat. Mutta se on jollain tavalla, se on mulle itsestään selvää, että se Valkamaa puhuu sitä ja mun isäni puhuu sitä, joten se tulee niin kuin luonnostaan mulle. Se puhuu nimenomaan 20-30-luvun slangia, että se oli silloin ihan aito. Sen ajan slangi, ja se oli niin kuin hyvä lähde mulle, koska se, kun mä olin lapsi, niin se puhuu, aina kun se kertoo sitä vanhasta stadista, niin se vaihtoi tälle kielelle, koska muuten sitten ei voinut kertoa niistä poikajoukoista ja elämästä Kalliossa, niin se jotenkin niin kuin leimautui sillä tavalla, niin mä ajattelin, että tämä Valkama on se, jonka kautta mä voin sitten tämänkin puolen sitä sen ajan Helsinkiä tuoda sitten esille.
Nykyään, tai siis nythän uutisissa on kannettu huolta nuorten katuväkivallasta, niin oliko myös 20-luvulla kaupunkielämä turvatonta niin, että itse puolustuslajille oli
ja se kysytty, silloin oli niin. Katujengiä. Nämä poikajengit tappeli aika paljon keskenään, eri kaupungin osia jengit. Niillä oli tappeluita ja välillä siellä puukot heilukan sielläkin. Yleensä ne oli vähemmän väkivaltaisia, mutta siellä käytiin tätä sotaa näiden kaupungin osien välillä. Ja se väkivalta oli kyllä aika raakaa, että nimenomaan nämä salakapakat ja tämä runsas juopottelu aikaansai sitä, että Helsingissä oli paljon tämmöisiä, että usein niin kuin illalla, yöllä tapahtui tämmöisiä välikohtauksia, että puukotettiin tai ammuttiin.
Vielä yksi nopea kysymys tähän. Sekä Agatha Christie että Arthur Conan Doyle lopulta kyllästyivät päähenkilöihinsä Hercule Poirot'hon ja Sherlock Holmesiin, niin miten sulla menee toistaiseksi Carl Axel Björkin kanssa?
En ole vielä kyllästynyt ja nyt on vasta edetty vuoteen 23 ja mulla on vielä paljon näytettävää ja kerrottavaa.
No niin, tässä lähetyksessä olemme keskustelleet Virpi Hämeenanttilan kanssa hänen Björk-dekkarisarjastaan, josta viimeisin osa Synnin jäljet on juuri ilmestynyt. Ja studiossa myös 1920-luvun kulttuurista kirjan Suruton kaupunki kirjoittanut dosentti Mikko Olavi Seppälä Helsingin yliopistosta. Kiitoksia teille molemmille.
Kiitos.
Ja tämän ohjelman äänitarkkailija on ollut Pasi Ilkka ja tuottajana oli Kangassalo. Lähetystä valmisteli myös toimittaja Pauliina Grym. Minä Niklas Vankki juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä käymme kommunismin raunioilla Turkmenistanissa ja Kazakstanissa. Vieraina ovat tietokirjailijat Outi Salovaara ja Sami Tissari. Kiitos, kun kuuntelit tänään.